με την ευχή του Παναγιωτάτου μέσα σε αυτή την κατανυκτική ατμόσφαιρα μας δίνεται η ευκαιρία να φτούμε σε μια πνευματική σχέση με τον Θεό και μεταξύ μας δια του Λόγου. Ο Παναγιώτατος καθιέρωσε αυτή την ευλογημένη σειρά στους κατανυκτικούς εσπερινούς να δίνεται η δυνατότητα του πνευματικού λόγου, ο οποίος μας δίνει μια πνευματική αγωγή που κύριες θέσεις είναι ο Χριστός και η ενότητα. Η Μεγάλη Σαρακοστή είναι το κέντρο όλης της πνευματικής ζωής, του εκκλησιαστικού έτους αλλά και της ζωής μας. Μια ευχή που κυριαρχεί στις ακολουθίες είναι ευχή του Αγίου Εφραίμ, του Σύρου, που συμπυκνώνει όλο το πνευματικό νόημα και της Σαρακοστής αλλά και της ζωής μας. Δεν πρόκειται η ευχή αυτή για ένα ατομικό αίτημα σωτηρίας, τη γνωρίζουμε όλη την ευχή, Κύριε και Δέσποτα της ζωής μου, Πνεύμα αργίας, περιεργίας, φιλαρχίας, μιμιδός, Πνεύμα δεσοφοροσύνης, ταπεινοφροσύνης, υπομονής και αγάπης, χάρισέ με. Αυτό λοιπόν το πλαίσιο δεν αποτελεί ένα ατομικό αίτημα σωτηρίας, όσο μια εκβαθέων ηκεσία βγαλμένη από την καρδιά και τη ζωή ολόκληρης της εκκλησιαστικής ζωής, της εκκλησιαστικής κοινότητας, του ενιαίου σώματος εκκλησίας. Το ζητούμενο είναι να φτάσουμε να αντικρίσουμε τον Αναστάντα Κύριο όλοι μαζί ως σώμα Χριστού και όχι ο καθένας ξεχωριστά. Δηλαδή, όλη η πνευματική προσπάθεια δεν είναι μια ατομική κίνηση, αλλά περιέχει προσευχή όλη την αίσθηση της κοινότητας, αυτό το πνεύμα της ενότητας. Η προσευχή λοιπόν αυτή είναι ένας κρίκος που ενοποιεί τους πάντες στη μετάνοια και στον εξαγιασμό μας. Η ευχή του Οσίου Εφραίμ συνοψίζει το ήθος της Μεγάλης Σαρακοστής, που είναι προσευχητικό, ασκητικό και αγαπητικό. Συνοδεύεται από μετάνοιες, διότι στην Ορθόδοξη παράδοση κάθε προσευχή και άσκηση προϋποθέτει την ταυτόχρονη συμμετοχή ψυχής και σώματος. Μας καλεί να ζήσουμε εν μετανία και ευρυγόρση, σε μια διαρκή σχέση εξάρτησης από τον Θεό, τον Κύριο και Δεσπότη της ζωής μας. Μας προσγειώνει στην πραγματικότητα. Μας βοηθάει να δούμε τον εαυτό μας και τον κόσμο γύρω μας στην αληθινή του διάσταση. Συγκεφαλαιώνει με αξιοθαύμαστο τρόπο ακριβώς όσα χρειαζόμαστε για την πνευματική μας τελείωση. Αποτελεί δείκτη και μέτρο του αγώνα μας κατά την περίοδο της Μεγάλης Σαρακοστής και κατά επέκταση όλης της ζωής μας. Βλέπουμε ότι στην ευχή του Οσίου Εφραίμ αλλά και σε ολόκληρη την παράδοση της Ορθόδοξης Εκκλησίας δεν δίνεται πρωτεύουσα σημασία στα αμαρτήματα της σάρκας αλλά της ανθρώπινης καρδιάς. Μεγάλη πρόκληση αυτής της προσευχής είναι να συνειδητοποιήσουμε ότι τα κύρια εμπόδια για τη σωτηρία μας είναι τα αμαρτήματα της καρδιάς. Τα πάθη από τα οποία προσευχόμαστε να απαλλαγούμε είναι πάθη της καρδιάς. Αυτό είναι ένα μειονέκτημα και μια έλλειψη στην πνευματική ζωή, γιατί δεν ασχολούμαστε με την καρδιά μας. Ασχολούμαστε ίσως με τον εξωτερικό τύπο, ασχολούμαστε με εξωτερικές καταστάσεις χοντροειδής, αλλά δεν έχουμε επαφή με την καρδιά μας και δεν ασχολούμαστε μαζί της. Στην καρδιά όμως δίνονται οι λεπτές πνευματικές μάχες, από τις οποίες εξαρτάται είτε το δράμα της απώλειας, είτε το θαύμα της σωτηρίας μας. Το μεγάλο έλλειμμα λοιπόν της πνευματικής ζωής αλλά και του κόσμου είναι ότι δεν έχουμε επαφή με την καρδιά μας. Δεν μάθαμε τα μυστικά του πνευματικού αγώνος που ενεργούνται μέσα στο χώρο της καρδιάς μας. Και μένουμε μόνο στον εξωτερικό τύπο και στο θρησκευτικό σχήμα. Όσιος δεν απαριθμεί θανάσιμα αμαρτήματα όπως το μίσος, η φιλιδονία, ο θυμός, η φιλαργυρία, αλλά αναφέρεται σε αυτά που εμείς τα θεωρούμε ανθρώπινες αδυναμίες, μάλλον παρά διεστραμμένες ψυχικές καταστάσεις. Μας καλεί στην αρχή ο Όσιος με τη βοήθεια του Θεού να εκριζώσουμε τις αδυναμίες που καλλιεργούμε μέσα μας και συνθλίβουν την καρδιά μας. Κεντρικό αίτημα αυτής της προσευχής είναι να συμμαζευτούμε στον εαυτό μας, να έλθουμε σε Αυτόν όπως έκανε ο άσωτος Υιός της παραβολής. Λοιπόν, δύο προβλήματα βλέπουμε. Το πρώτο, ότι δεν έχουμε επαφή με την καρδιά μας, και το δεύτερο, δεν έχουμε σχέση με τον εαυτό μας. Και η μετάνοια, που είναι το περιεχόμενο αυτού του αιτήματος, είναι να έλθουμε σε αυτό, να έρθουμε σε πραγματική επαφή με τον εαυτό μας. Δεν γίνεται να στραφούμε στον Θεό αν πρώτα δεν έλθουμε σε Αυτόν. Ο μεγάλος μας εχθρός, ο μεγάλος μας τρόμος είναι η ησυχία που μας φέρνει σε επαφή με τον εαυτό μας. Ο μεγαλύτερος άνθρωπος σήμερα του κόσμου και η μεγαλύτερο βάσανο ότι δεν μπορεί να έρθει σε επαφή με τον εαυτό του. Γι' αυτό κάνουμε πολλά και κάνουμε και μεγάλον θόρυβο για να μην ακούσουμε τα ενδότερα της υπάρξεώς μας. Όπως όμως λέει ο Μέγας Βασίλειος, ο νους που δεν διασκορπίζεται προς τα έξω επανέρχεται στον εαυτό του και δια του εαυτού του στον Θεό. Τα τέσσερα πάθη που αναφέρονται στην ευχή αυτή φαίνονται εκ πρώτης όψεως ότι δεν είναι και τόσο θανάσιμα, ότι δεν είναι τόσο φοβερά. Εν τούτης όμως έχουν καταστροφική επίδραση στην ψυχή μας, διότι είναι πάθη που διασκορπίζουν τη σκέψη και την καρδιά μας, που σπαταλούν τον πλούτο της ψυχής μας. Εξάλλου, το σύμπτωμα της αμαρτίας το εισπράττουμε ως ένα ξόδεμα, ως ένα άδειασμα. Και αυτά τα πάθη είναι ένας διασκορπισμός, ένα ξόδεμα. Η αργία ξοδεύει το χρόνο μας. Η περιέργεια μας αποστά από το ένουκα στη χρία. Η φιλαρχία ακυρώνει την αγάπη και τη σχέση μας με τον πλησίον. Η αργολογία εξανεμίζει και κατασπαταλά τη δύναμη του λόγου της καρδιάς μας. Όλη την περιουσία της πνευματικής μας ουσίας τη διασκορπίζουμε ζώντες ασώτως. Από την άλλη μεριά, και σε αυτό θα σταθούμε κυρίως στις αρετές, οι αρετές που ζητάει Ιώσιος Εφραίμ να του χαρίσει ο Θεός δεν είναι κάποια ιδιαίτερα έκτακτα χαρίσματα από εκείνα που συνήθως μας εντυπωσιάζουν. Αυτά που ζητούμε δηλαδή και εκτιμούμε και θαυμάζουμε. Δεν παρακαλάει Ιώσιος Εφραίμ για προφητικό χάρισμα, για πίστη και προσευχή θαυματουργική, για χάρισμα υπερβολικής νηστείας και άκρας εγκράτειας, για λονίκτια γρυπνία και αστήρευτα δάκρυα. Δεν ζητάει κάτι τέτοιο. Γιατί αν ζητούσε κάτι τέτοιο, θα ήταν μια έκφραση έπαρσης, μια έκφραση να αυτοδικαιωθεί ο άνθρωπος με τα χαρίσματα που έχει και να ικανοποιεί την καινοδοξία του. Όσιος Εφραίμ έχει καταλάβει εμπειρικά ότι όσο ζούμε στον πεπτοκότα κόσμο μας, χρειαζόμαστε αρετές που συστέλουν και ταπεινώνουν την καρδιά μας. Διότι εκεί γίνεται η συνάντηση του αμαρτωλού ανθρώπου με τον Χριστό, ο οποίος έγινε άκρα ταπείνωση από αγάπη για το πλάσμα του. Μα είδατε και σήμερα ποια ήταν η πρόκληση του Φιλίππου προς τον Αθανέιλ, έρχου και είδε. Η ουσία της πνευματικής ζωής είναι η αίσθηση του Θεού, είναι η παρουσία του Θεού, είναι να γίνει ορατός ο Θεός στη ζωή μου. Και αυτό θέλει κάποιες προϋποθέσεις. Και δεν γίνεται με τα χαρίσματα, τα έκτακτα τα οποία λαμβάνουμε, αλλά κυρίως με την συστολή της καρδιάς μου, με την ταπείνωση. Η σοφροσύνη καταστέλει τις κινήσεις της σάρκας. Η ταπεινοφροσύνη ημερεύει τις εκρήξεις του εγωισμού. Η υπομονή θασεύει την ορμητικότητα και την καταπίεση του χρόνου. Και τέλος, η αγάπη σκεπάζει τα σφάλματα των αδελφών μας. Αγκαλιάζει και ενοποιεί τα πάντα. Στην πνευματική ζωή, οι αρετές δεν αποτελούν κατάκτηση ή επίτευγμα δικό μας, αλλά δώρο του Θεού και καρπό του Αγίου Πνεύματος. Εξάλλου, δεν είναι σκοπός η αρετή, αλλά σκοπός είναι ο Χριστός. Δεν είναι σκοπός η αρετή για να επέρομαι για τα κατορθώματά μου, αλλά σκοπός είναι η απόκτηση του Αγίου Πνεύματος. Και καρπός αυτής της σχέσεως και της απόκτησης του Πνεύματος είναι αρετές που δεν είναι δικές μου, αλλά του Χριστού. Αν πιστέψω ότι είναι δικές μου, αυτόματα τις χάνω. Όχι λοιπόν η αρετή, αλλά η ταπείνωση κάνει τον άνθρωπο πνευματοφόρο και ελεύθερο. Η πρώτη αρετή που ανακαινίζει την ύπαρξη του ανθρώπου και τον καθιστά ικανό να πλησιάσει τον Θεό είναι η αρετή της σοφροσύνης. Τι σημαίνει σοφροσύνη? Είναι αρετή της περιεκτικής εγκράτειας. Όσιος Εφραίμ την τοποθετεί πρώτη μεταξύ των αρετών, σε αντιδιαστολή με την αργία που ζητούμε να μην μας δώσει ο Θεός, η οποία θεωρείται μητέρα των παθών, διότι η αργία είναι πλήρης αδράνεια, παθητικότητα και νέκρωση κάθε ικμάδα ζωής και δραστηριότητας. Γι' αυτό λένε οι πατέρες, καλύτερα να αμαρτάνουμε παρά να μένουμε σε αργία. Γιατί η αμαρτία είναι μία κίνηση που μπορεί να φέρει την αντίδραση και τη μετάνοια, ενώ η αδράνεια είναι μια πλήρης νέκρωση του ανθρώπου. Ενώ η σοφροσύνη δεν είναι μία κατάσταση ευφυΐας του ανθρώπου ή ευστροφίες ή καλών τρόπων ή συγκράτησης των ενστίκτων του, αλλά η σοφροσύνη απαιτεί την ενεργοποίηση και δραστηριοποίηση όλων των πνευματικών μας δυνάμεων και αφορά στην ολότητα του ανθρώπινου προσώπου. Η λέξη σοφροσύνη παράγεται από το σώος που είναι ο ακέραιος, ολόκληρος, και το φρύν που είναι το διάφραγμα της καρδιάς, τα σωθικά μας, ό,τι πολυτιμότερο και αγνότερο έχουμε μέσα μας. Σοφροσύνη δηλαδή είναι η σωστή φρόνηση, μια διάβγεια του πνεύματος με την οποία μπορούμε να διακρίνουμε τα πράγματα με καθαρότητα και σύνεση. Ορθή φρόνηση μπορεί να έχει μόνο μια εκπαιδευμένη συνείδηση με ισορροπία στη σκέψη και στα συναισθήματα. Οπότε ορθή φρόνηση δεν είναι ένας άνθρωπος που τα βρήκε με τον εαυτό του, με την έννοια του ψυχικού του εαυτού, των σκέψεων και των συναισθημάτων του, αλλά είναι μια βαθιά συνείδηση που αποκτάται δια της μετανοίας σε σχέση με τον Θεό. Και αυτή η συνείδηση γεννά τη διάκριση να βλέπει καθαρά τα πράγματα, να βλέπει καθαρά τη ζωή, να βλέπει καθαρά τις σχέσεις. Ο χριστιανός κατά τον Ιερό Χρυσόστομο λέγει πρέπει να είναι καθαρότερος και από τις ακτίνες του ηλίου, καθαρός σαν κρίσταλο. Δεν θα μπορέσουμε να κατορθώσουμε τη σοφροσύνη αν δεν κουραστούμε και δεν υποστούμε πολύν κόπο. Η σοφροσύνη λοιπόν δεν είναι μια όξυση του νου, αλλά είναι μια προσωπική πορεία που έχει κόπο, που έχει πόνο, που έχει άσκηση. Η σοφροσύνη όμως δεν περιορίζεται στην αποχή από σαρκικά αμαρτήματα, αλλά και από τα πάθη της φιλοχρηματίας, της πλεονεξίας, της υπερηφάνειας και γενικά από ό,τι μας απομακρύνει από τον Θεό και υποκαθιστά τον Θεό. Η σοφροσύνη κάνει τον άνθρωπο κύριο του εαυτού του και ελεύθερο από τα πάθη και τα ένστικτα. Ο σόφρον άνθρωπος είναι ο σταθερός και ισορροπημένος. Δεν παρασύρεται από τα παροδικά και εφήμερα. Δεν επηρεάζεται από τους άλλους και δεν εξαρτάται από τους άλλους. Δεν ασχολείται με τους άλλους. Είναι ελεύθερος και αδέσμευτος. Αυτό, μα τι ωραίο που είναι. Αυτό είναι ένα προνόμιο του ανθρώπου μέσα από το οποίο φτιάχνουν ουσιαστικές σχέσεις. Γιατί κάποιος απορεί και λέγει, μα αν είμαι αδέσμευτος, μα αν είμαι ανεξάρτητος, μα αν δεν επηρεάζω από τους άλλους, τι είδους σχέσεις θα έχω? Μα αυτά όλα δημιουργούν προϋποθέσεις νοσηρής σχέσης. Μια υγιής σχέση προϋποθέτει μια εσωτερική ισορροπία. Αγαπώ τον άλλο και σχετίζομαι από τον άλλο γιατί δεν εξαρτώμαι από τον άλλο. Γιατί ο άλλος είναι ένας άλλος, ένας έτερος και με τον οποίο έχω λόγο ζωής και έχω λόγο αγάπης και το γνωρίζω και με γνωρίζει και σχετιζόμαστε. Ο σημερινός άνθρωπος αποστρέφεται την άσκηση της εγκράτειας, επιδιώκει την ευμάρεια, τον καταναλωτισμό της απολαύσης. Αλλά ο στάχης της σοφροσύνης, λέει ο Αββάς Ισακ, βλαστάνει από το σπέρμα του ιδρώτα της νηστείας. Ω σοφροσύνη, πόσο λαμπρύνεται το κάλος με τον πόνο της πείνας, με την κακοπάθεια της σάρκας λόγω της αποχής των βρωμάτων. Κάποιος θα μας περνούσε για παλαβούς να λέμε κάτι τέτοιο. Μα έχει χαρά η πείνα, ο κόπος, έχει αν έχουμε λόγο σε αυτόν. Αν η προοπτική αυτής της πείνας είναι το πρόσωπο που ζητούμε, είναι το πρόσωπο το οποίο θέλουμε να έχουμε στη ζωή μας, που είναι ο θησαυρός της ζωής μας, τι του λέμε? Τα δίνουμε τα πάντα αρκεί να έχουμε εσένα. Αυτό δίνει νόημα και περιεχόμενο στον κόπο και δίνει μια εσωτερική ελευθερία. Η νηστεία με την έννοια της περιεκτικής εγκράτειας είναι μητέρα της σοφροσύνης. Όποιος δεν χαίρεται τον πνευματικό κόπο και την νηστεία είναι ανυποψίαστος από την χαρά της πνευματικής ζωής. Σε συνδυασμό με την προσευχή απελευθερώνουν τον άνθρωπο από τα δεσμά των σαρκικών ορέξεων και περιφρουρούν τη σοφροσύνη. Χωρίς σοφροσύνη, λέει ο Όσιος Θεόγνωστος, είναι αδύνατο να γίνουμε οικοί και φίλοι του Θεού. Εδώ έγινε μια τεράστια παρανόηση. Θεωρούμε ότι η έννοια της χαράς στην πνευματική ζωή είναι μια φιλιδονία, είναι μια ικανοποίηση του ψυχικού ανθρώπου. Δεν θα το ακυρώσουμε αυτό, αλλά αυτό δεν είναι ζωή. Η πνευματική ζωή έχει άλλα μυστικά που έχουν τέτοια χαρά μέσα σου, που σε ελευθερώνουν από συγκρούσεις, που σε ελευθερώνουν από ανάγκες, που σε ελευθερώνουν από προσδοκίες, που σε ελευθερώνουν από τον χρόνο, που σε ελευθερώνουν από τον φόβο του θανάτου. Για να πάμε στη δεύτερη αρετή. Ο πρώτος και ωραιότερος καρπός της σοφροσύνης είναι η ταπεινοφροσύνη. Στην ταπεινοφροσύνη δεν μπορεί να πλησιάσει η περιέργεια. Γι' αυτό πάλι όσιος εφέμ το φέρνει σε αντιδιαστολή. Αντί της περιέργειας τοποθέτει ταπεινοφροσύνη, γιατί δεν μπορεί να υπάρξει ταπεινοφροσύνη με πνεύμα περιεργίας. Τον ταπεινόφρονο άνθρωπο τον απασχολούν οι δικές του αμαρτίες και δεν ευκαιρεί να ασχολείται και να περιεργάζεται τις υποθέσεις των άλλων. Στους μακαρισμούς του Κυρίου την πρώτη και πλέον τιμητική θέση κατέχουν η πτωχή το πνεύματι, δηλαδή η ταπεινή. Η ταπεινοφροσύνη είναι το αντίθετο της υπερηφάνειας, της αλαζονίας, της έπαρσης, της καινοδοξίας, του εωσπορικού εγωισμού. Μα είδατε, τόσα πράγματα έχουμε να δουλέψουμε μέσα μας. Είδατε πόσα πάθη έχει η καρδιά μας. Εμείς ιδίως στην Εκκλησία πάσχουμε από αυτά, από την έπαρση και την αλαζονία, είτε των χαρισμάτων μας, είτε της θέσεώς μας, είτε των ικανοτήτων μας. Και αυτός είναι ένας πραγματικός θάνατος. Ταπεινοφροσύνη σημαίνει επίγνωση του εαυτού μας, συνέστηση της αμαρτωλότητάς μας, φρόνημα συντετριμένο, μετάνοια για τα λάθη και τις αμαρτίες μας. Η αληθινή ταπείνωση είναι ελευθερία από τον εγωκεντρισμό και την κακομοιριά μας. Γιατί τι άλλο από κακομοιριά είναι το να θέλεις να κυριαρχήσεις πάνω στον άλλο, όταν θέλεις, επειδή είσαι δυνατός, να πατήσεις τον αδύνατο, να βγάλεις τον θυμό σου και τα κενά που έχεις. Ταπεινόφρον δεν είναι αυτός που ταπεινώνεται γιατί έτσι πρέπει, είναι αυτός που παραδίνεται εκούσια στο θέλημα του Θεού με τα λόγια της Παναγίας: «Ιδού, Ιδούλου Κύριου γέννητόμοι κατά το ρήμα σου». Η ταπεινοφροσύνη επικαλείται πάντοτε τον Θεό σε βοήθεια και δεν επιτρέπει στον άνθρωπο να ξεθαρέψει στη δύναμη και τη σοφία του, ούτε να επέρεται τον άλλον, πράγμα που είναι βαριές ασθένειες του πάθους της υπερηφάνειας κατά το μάξιμο των ομολογητή. Γι' αυτό πολλοί πατέρες λένε καλύτερα να κρυθούμε για έλλειψη παρά για ίηση. Γι' αυτό το λόγο είναι καλύτερα κανείς να έχει πάθει και να είναι συντετριμένος και να σέβεται τον ελάχιστο αδελφό, παρά να έχουμε αρετές που να μας κάνουν να έχουμε μια ψευδέστηση της δυνάμειός μας και να κρίνουμε και να απορρίπτουμε τον κάθε άνθρωπο. Ποιο είναι το χαρακτηριστικό του αληθινού χριστιανού και αυτού που έχει αληθινή ταπείνωση? Αυτού που σέβεται και εκτιμά τον ελάχιστον αδελφό ως τον μεγαλύτερο Άγιο. Αν δεν δίνουμε την ίδια τιμή στο σημαντικό και στον ασήμαντο, είμαστε άνθρωποι που πάσχουμε, που δεν έχουμε Χριστό. Ας ονομαζόμαστε χριστιανοί. Είναι πάρα πολύ σοβαρό αυτό. Για να ελκύσουμε τη χάρη του Θεού χρειάζεται να δούμε τον μεγαλύτερο εγκληματή και να τον προσκυνήσουμε ως Χριστό. Για να ελκύσουμε τη χάρη του Χριστού χρειάζεται να δούμε έναν ανασήμαντο άνθρωπο μέσα στην Εκκλησία κακομοίρη και στο πρόσωπό του να δούμε τον Χριστό. Όχι να τον περιφρονούμε γιατί εμείς είμαστε σημαντικοί και σπουδαίοι. Ο ταπεινός αποφεύγει τους επαίνους, την αναγνώριση, την εκτίμηση. προτιμά την τελευταία θέση, όχι από δειλία, όχι από ταπεινοσχημία, αλλά μέσα στην τελευταία θέση που επιλέγει συναντά τη χάρη του Θεού και λες ας έχω το Χριστό και ας μην έχω καμία τιμή και καμία αξία για τον κόσμο. Αφήνει τις πρωτοκαθεδρίες για τους άλλους. Εμείς τρελαινόμαστε με μανία ο ένας να είναι πιο μπροστά από τον άλλο και λεγόμαστε χριστιανοί. Μα το ήθος του Χριστού είναι να φεύγεις, να απομακρύνεσαι ως καταστροφή την πρώτη θέση και την πρωτοκαθεδρία. Δεν επιδιώκει ο ταπεινός να επιβάλλει τις απόψεις του. Δεν αντιδρά στις υποδείξεις που του κάνουν. Δέχεται τις δοκιμασίες, τις αποτυχίες, ακόμα και τις πτώσεις του. Γιατί όταν αμαρτάνεις, πολλές φορές θρηνείς, όχι γιατί είσαι ταπεινός, γιατί θίγεται η εικόνα σου για το πρόσωπό σου. Ο ταπεινός άνθρωπος αποδέχεται τα πάντα και λέει να είναι ευλογημένο. Δείχνει εγκαρτέρηση στις θλίψεις, διότι γνωρίζει ότι όλα αυτά τον βοηθούν να εξελιχθεί, να οριμάσει πνευματικά και να ολοκληρωθεί. Εκείνο που ιδιαίτερα ελκύει τη χάρη της ταπεινοφροσύνης είναι ο σεβασμός και η αγάπη προς τον πλησίον, η προσευχή μας να μην πλήξουμε τη συνείδησή του. Τη στιγμή που πληγώσουμε τον αδελφό μας, τότε γινόμαστε φωνιάδες του αδελφού μας. Όλο αυτό είναι το περιεχόν της πνευματικής ζωής που περιέχεται μέσα στα βιώματα της Εκκλησίας, τα βιώματα των Αγίων μας, που είναι το βίωμα μέσα στη λειτουργική ζωή της Εκκλησίας μας. Με αυτό το μέτρο χρειάζεται να αναμετρηθούμε και να δούμε πού βρισκόμαστε, αν όντως είμαστε χριστιανοί. Οι Άγιοι της Εκκλησίας μας, παρότι υπερέχουν τον άλλο με τα κατορθώματα και τις αρετές τους, πιστεύουν ότι βρίσκονται κάτω από όλους, ότι είναι η τελευταία και η πλέον αμαρτωλή. Είναι αυτό που λέει ο Ισαάκ ο Σύρος. Ο άνθρωπος του Θεού θέτει τον εαυτό του υπό κάτω πάσης κτήσεως και το νιώθει σημαντικός και άρχοντας. Η αγιότητά τους έγκυται ακριβώς στο ότι δεν επέρονται, αλλά θεωρούν τους εαυτούς τους ανάξιους του Θεού. Ο Αβραάμ, από τη στιγμή που άκουσε τη φωνή του Θεού και είδε τη δόξα του, αποκαλούσε πλέον τον εαυτό του γη και σποδό. Ο Δαβίδ εξομολογείται δημόσια: «Εγώ είμαι σκόλιξ και ουκ άνθρωπος, όριδος ανθρώπων και εξουθένωμα λαού». Και ο Απόστολος Παύλος ομολογεί απερίφραστα: «Εγώ είμαι ο ελάχιστος των Αποστόλων». Αυτά όμως δεν είναι ασβιασμός του ανθρώπου να πείσω τον εαυτό πως είμαι τέτοιος, αλλά είναι καρπός της συνάντησης του με τον Χριστό. Είναι καρπός μετανοίας. Δεν τα κάνεις αυτά πιέζοντας τον εαυτό σου. Είναι η χαρά σου τέτοια. Όταν βρεις τον θησαυρό που είναι ο Χριστός, τρελαίνεσαι. Δεν θέλεις να σε τιμάει κανένας. Δεν θέλεις να σε γνωρίζει κανένας. Δεν θέλεις να σε έχει περί πολλού κανένας. Και απολαμβάνεις αυτή τη δόξα της παρουσίας του Θεού. Και ψάχνεις τον αδύνατο, τον έσχατο να τον αναπαύσεις. Να του μεταδώσεις αυτή την ελπίδα της αγάπης του Χριστού. Αν δεν δίνουμε στον κόσμο τον αμαρτωλό την ελπίδα και την παρηγοριά ότι ο Χριστός είναι μία αγκαλιά, είναι γιατί δεν γευτήκαμε εμείς αυτή την αγκαλιά του Χριστού. Ο καθημερινός πνευματικός μας αγώνας απαιτεί απεριόριστη υπομονή. Να και η επόμενη αρετή. Υπομονή μέχρι τέλους. Καρτερία και προσμονή του Θεού. Υπομονή μας τόσο στους εκούσιους πόνους, όσο και στους ακούσιους πειρασμούς. Μαλακώνει την καρδιά μας και την κάνει ευρύχωρη, ώστε να ελκύει στην Θεία Χάρη και παράκληση. Λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, καμία αρετή δεν μπορεί να παραβληθεί με την υπομονή. Αυτή είναι η βασίλισσα των αρετών και το θεμέλιο των γενναιών πράξεων. Το ακύμαντο λιμάνι, ειρήνη σε καιρό πολέμου, η γαλήνη στην τρικυμία, η ασφάλεια στα κακόβουλια σχέδια των εχθρών. Υπομένω, σημαίνω στρέφομαι αποκλειστικά στον Θεό και το εμπιστεύομαι τη ζωή μου. Δεν είναι μια υπομονή βιασμού του ψυχισμού μου, αλλά είναι υπομονή γιατί ακουμπάω τα πάντα στο Χριστό, στην πρόνοιά Του. Έχω την πίστη και την ελπίδα πως όλα όσα μου χρειάζονται θα έλθουν την κατάλληλη στιγμή, αρκεί να υπομένω και να περιμένω. Λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, μετά τις δυσχέρειες του χειμώνα έρχεται η άνοιξη, φορτωμένοι τους καρπούς της υπομονής. Κάθε στιγμή έχουμε τόσο μεγάλη ανάγκη την υπομονή, όσο και η γη τη βροχή για να καρποφορήσει. Όχι όμως μια υπομονή μυρολατρική ή μαζοχιστική, επειδή δεν μπορούμε να κάνουμε διαφορετικά, αλλά μια γενναία αντοχή και καρτήρες στις θλίψεις και στους πειρασμούς. Διότι όταν υπομένουμε χωρίς γνώση και πίστη, συσσωρεύουμε μέσα μας αγανάκτηση, θυμό και εκδικητικότητα, που κάποια στιγμή θα εκδηλωθούν με βίαιο και επαναστατικό τρόπο. Η υπομονή χρειάζεται να τροφοδοτείται με τη θέρμη της προσευχής. Η συχνή επικοινωνία με τον Θεό κάνει την υπομονή μας χαρούμενη, γεμάτη ελπίδα και ευχαριστία. Να υπομένουμε, λέει ο Απόστολος Παύλος, αφορώντες εις τον δυσπίστιος αρχηγών και τελειωτήν Ιησού, ως αντί της προκειμένης αυτό χαράσει που έμεινε σταυρό. Να αντλούμε ανεξάντλητη υπομονή από το σταυρό του Χριστού. Ο αγώνας της ζωής μας δεν είναι θέμα υπομονής λίγων στιγμών ή ημερών. Χρειαζόμαστε μεγάλα αποθέματα υπομονής μέχρι να ολοκληρωθούμε πνευματικά. Ίσως χρειαστεί να περιμένουμε ακόμα και μια ολόκληρη ζωή μέχρι να έλθει η ώρα της προσωπικής μας συνάντησης με τον Θεό. Ο καθένας μας παίρνουμε πειρασμούς, δοκιμασίες, παιδευόμαστε, αλλά πίσω από τους πειρασμούς, πίσω από τα αιτήματά μας, το πραγματικό μας αίτημα συνείδητο είναι η συνάντηση με τον Χριστό. Και μπορεί να παίρνουμε ένα βάσανο, ένας λογισμός μπορεί να μας πετεύει δεκαετίες. Από τη στιγμή που δεν αντιδρούμε και αφινόμαστε στον Θεό, θα φτάσει η στιγμή που θα υπάρχει ένας κλονισμός μέσα μας και να πούμε «Δεν μπορώ, Θεέ μου, πλέον να αντιστέκουμε, σου παραδίνομαι». Και τότε έρχεται η στιγμή της πνευματικής μας γένας και ελευθερίας. Ο αγώνας της ζωής μας δεν είναι θέμα λοιπόν κάποιων στιγμών, αλλά είναι μια στάση ζωής. Ο Θεός δεν καθυστερεί ούτε μια στιγμή. Περιμένει όμως η δική μας μετάνοια, στην οποία φτάνουμε μετά από μεγάλα συνήθως χτυπήματα και σκληρές δοκιμασίες. Εμείς το παίζουμε λίγο καθώς πρέπει, χριστιανοί. Λίγο αμαρτιούλα, λίγο μετανοιούλα και λίγο Χριστούλη. Αλλά ποτέ δεν έχουμε πραγματική σχέση. Δεν μπαίνουμε στο βάθος της καρδιάς μας να δούμε τα μυστικά που κρύβει η καρδιά μας και τις ευλογίες που κρύβει. Και αυτό γιατί η καρδιά μας είναι σκληρή και στενάχωρη. Έρχονται όμως οι θλίψεις μέσα από τις οποίες ο Θεός πλαταίνει την καρδιά μας. Και τότε γινόμαστε ευαίσθητοι στον πόντο συνανθρώπων μας. Και μαθαίνουμε να υπομένουμε με αγάπη τα ελαττώματα και τις αντιδράσεις τους. Να ένας άλλος δείκτης πνευματικής ζωής. Πόσο υπομένω τα ελαττώματα των αδελφών μου. Πόσο επικείς γίνομαι στα δυναμίες των αδελφών μου. Και τέλος, όσοι ως Εφραίμ αναφέρει τελευταία την αγάπη που είναι η κορονίδα των αρετών. Διότι είναι αυτή που αποτελεί το στόχο και το τελικό προορισμό της ζωής μας. Όταν σε όλο το κάλλος των αρετών προσθεθεί ο φωτισμός της αγάπης, τότε το κατοικόνα έφτασε πλέον καθ' ολοκληρία στην ωραιότητα του καθομοίωση, λέει ο Άγιος Διάδοχος. Στους πρωτοχριστιανικούς χρόνους υπήρχε μια παρομοιώδης έκφραση μεταξύ των ειδωλολατρών. Όταν ήθελαν να πούν ότι δύο άνθρωποι αγαπιούνται αληθινά και βαθιά, έλεγαν «αυτοί αγαπιούνται σαν χριστιανοί». Βέβαια σήμερα φαίνεται αυτοί μισιούνται σαν χριστιανοί. Είναι ένα πρόβλημα που πρέπει να το δούμε. Κριτήριο της αγάπης μας είναι ο πλησίον. Πάσον νόμος ενενή λόγο πληρούται εν το αγαπήσεις το πλησίον σου σε αυτό. Και το θερμόμετρο που μετρά το ποιόν της αγάπης μας είναι η τήρηση των εντολών του. Εάν αγαπάτε με, τα εντολάς τα σε εμάς τηρήσατε. Μέτρο της αγάπης μας είναι ο Χριστός. Πόθος μας ασίγαστος είναι η συνάντησή μας με το πρόσωπό Του. Αγάπη σημαίνει εκούσια και χαρούμενη παράδοση του εαυτού μας και ολόκληρης της ζωής μας στον Θεό. Και αληθινή αγάπη πηγάζει από την πηγή της αγάπης που είναι ο ίδιος ο Θεός. Ο εγωκεντρισμός και η αυταρέσκεια αποτελούν σοβαρό εμπόδιο της προσπάθειάς μας να σχετιστούμε αγαπητικά με τον Θεό και τους άλλους. Συνήθως η αγάπη μας προς τον άλλο και οι σχέσεις μας έχουν ως κίνητρο την ανάγκη, το συμφέρον, την ευχαρίστηση, λειτουργούν ωφελημιστικά. Βλέπουμε τον άλλο ως όργανο που οφείλει να υπηρετεί τον ναρκισισμό μας και τα πάθη μας. Αγάπη όμως σημαίνει αφήνω τον άλλο να προηγείται, Μα αυτό να είχαμε ως άξονα ζωής στην οικογένειά μας, στην κοινωνική μας συναναστροφή, αυτός αρχή ζωής. Αγάπη σημαίνει αφήνω τον άλλο να προηγείται, όχι μόνο εξωτερικά, ουσιαστικά μέσα στην καρδιά μου. Του δίνω τον χώρο να ανασάνει, του δίνω το δικό μου χώρο να πάρει οξυγόνο. Τον σέβομαι, τον ακούω προσεκτικά, δεν ακούω μόνο τους φθόγκους που βγαίνουν από το στόμα του, αλλά ακούω το κρυφό μήνυμα που έχει ο λόγος του. Αυτός είναι άνθρωπος που ξέρει να αγαπά, που είναι όριμος άνθρωπος, να βλέπει μέσα από το λόγο του άλλου τα βαθιά της καρδιάς του, τις ανάγκες του πραγματικές για να τις θεραπεύσει και να τις αναπαύσει. Ο συνάνθρωπος μου γίνεται αφορμή να σπάσω τα τείχη του εγωισμού μου και να το συναντήσω. Ο Θεός έβαλε δίπλα μου τον αδελφό μου για να θυμάμαι ότι η σωτηρία μου περνά από τον πλησίο. Μόνο μέσω του αδελφού μου θα μπορέσω να συναντήσω τον Θεό της αγάπης. Διότι όπως έλεγαν οι πατέρες της ερήμου, είδες τον αδελφό σου, είδες Κύριον τον Θεόν σου. Ο πλησίον είναι πιθανόν ένας πληγωμένος, ένας πεσμένος, ένα ασθενές μέλος του σώματος του Χριστού, που έχει όμως ανάγκη το σεβασμό, τη στοργή, το ενδιαφέρον, την αγάπη. Μόνο η αγάπη μπορεί να συμπεριλάβει κάθε άνθρωπο, γνωστό ή άγνωστο, ευεργέτη ή συκοφάντη, φίλο ή εχθρό. Μα είδατε τι ανατροπή γίνεται. Η αγάπη, λέει, συμπεριλαμβάνει γνωστό και άγνωστο, φίλο και εχθρό, συκοφάντη ή ευεργέτη. Δεν γίνεται ανθρώπινα αυτό. Γίνεται μόνο όταν έχουμε κάτι άλλο πιο δυνατό μέσα μας. Και αυτό είναι η αγάπη του Χριστού. Εάν δεν μας τρελάνει ο Χριστός, αν δεν μας κάνει θεότρελους και επαλαβούς για τον κόσμο, δεν μπορούμε να μιλούμε για αυτά τα πράγματα. Ο κόσμος έχει μια καθώς πρέπει λογική. Αυτός που είναι δικαίος σου τον προσέχεις, αυτός που σου έκανε ένα κακό του το ανταποδίδεις ή τέλος πάντων κρατάς μούτρα με κάποιον τρόπο να τον εκδικηθείς. Εδώ είναι κάτι άλλο. Ψάχνεις τον εχθρό σου να τον αναπαύσεις. Αυτό είναι πραγματική ελευθερία. Ελεύθερος είναι αυτός που είναι έξω από ανάγκες. Οι ψυχολόγοι θα ερμηνεύσουν άνθρωπο και θα λένε αυτός που δεν προστατεύει τον εαυτό δεν έχει αυτοεκτίμηση. Εάν το μελετήσουμε πνευματικά θα πούμε αυτός που δεν συγχωρεί τον εχθρό του, που δεν αγαπά τον εχθρό του, δεν έχει Χριστό. Όποιος προσπαθεί να ευαρεστεί τον Θεό συμπονώντας και βοηθώντας τους ανθρώπους γύρω του, όποιος προσεύχεται αδιάλειπτα για όλους και καλλιεργεί μέσα το πνεύμα της ταπεινοφροσύνης και της μετανοίας, νιώθει να τον πλημμυρίσει κάθε μέρα όλο και περισσότερη αγάπη του Χριστού που περιπολεί την καρδιά του. Αυτή λοιπόν είναι η ζωή της Εκκλησίας μας. Αυτή είναι η πνευματική ζωή. Οφείλουμε τέτοιοι να γίνουμε για να ελκύσουμε και τους ανθρώπους εις τον Χριστό και να γίνουμε ένα ζωντανό κήρυγμα. Ευχαριστούμε τον Θεό που έχουμε τέτοιο επίσκοπο που εκφράζει αυτό το ήθος, αυτό το πνεύμα με τη λεπτότητα και την ευαισθησία του, που δεν είναι θέμα χαρακτήρος, είναι μια ενσυναίσθηση η οποία προέρχεται από ένα πνευματικό πόνο και ένα πνευματικό καημό να προβάλλει τον Χριστό εις τον κόσμο και να γίνει μια ενότητα εκκλησία, εκκλησία της Θεσσαλονίκης. Θα καταλήξουμε λοιπόν με έναν λόγο του Φώτη του Κόντογλου. Εμείς σήμερα δεν έχουμε ταπείνωση, δεν κάνουμε υπομονή, δεν μπορούμε να βαστάξουμε στην αδικία, γιατί δεν έχουμε αυτή την ελπίδα που γλυκαίνει τις πίκρες. Όπου δεν υπάρχει ταπείνωση, δεν υπάρχει αγάπη. Ο υπομονετικός άνθρωπος νιώθει πως βρίσκεται μέσα σε ένα κάστρο που δεν μπορεί να το πατήσει κανένας εχθρός και ατάραχος στις ανεμοζάλες που το χτυπούνε. Έβγα λίγο από τη νύχτα της υπερηφάνειας που σε σκεπάζει και θα λάψει μπροστά σου το γλυκό φως της ταπείνωσης και θα νιώσεις χαρά μεγάλη και ησυχία βλογημένη. Αυτά λοιπόν είναι τα σοφά λόγια, απόσταγμα ζωής από την καρδιά του αείμνηστου Φώτη Κόντογλου. Είναι λόγια που εκφράζουν τον καθένα από μας, εκφράζουν κάθε εποχή και είναι συντονισμένα στο ίδιο πνεύμα με την ευχή του αγαπημένου του Οσίου Εφραίμ του Σύρου.